Сваімі ўражаннямі ад сёлетніх выбараў у Брэсце дзеляцца назіральнікі розных ініцыятыў. Галоўная прэтэнзія падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў з боку незалежных назіральнікаў у Брэсце – працэдура падліку галасоў. На іх погляд, праца выбарчых камісій не была празрыстая, а выконваць назіральнікам свае непасрэдныя абавязкі было складана. Ўражаннямі ад кампаніі з Еўрарадыё дзеліцца Ігар Маслоўскі, даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч. Па словах актывіста, гавары праўду ў параўнанні з мінулымі выбарамі супраць незалежных назіральнікаў сёлета пачалі ўжываць новыя механізмы для перашкоды іх дзейнасці.
Самае адметнае, напэўна, тое, што калі нашы назіральнікі пісалі скаргі на дзейнасць камісіі, лічачы, што парушаецца заканадаўства, дык праўладныя назіральнікі пісалі скаргі на нашых назіральнікаў, што тыя ўмешваюцца ў працу камісій. Вось гэта такой ноу-хау, такога не было яшчэ ні на адных выбарах на працягу ўсёй гісторыі Беларусі.
Распавядае Маслоўскі. З-за ўвагай папярэдняга суразмоўцы пагаджаецца і мясцовы праваабаронца Уладзімір Вялічкін, які сёлета быў назіральнікам на адным з участкаў у Брэсце. На яго думку, мэта праўладных назіральнікаў сачыць не за працэсам галасавання, а за сваімі незалежнымі калегамі.
У маім выпадку сітуацыя пагоршылася тым, што старшыня камісіі, яна дырэктарка дзіцячага садка нумар 53, а тыя назіральнікі, пра якіх я кажу, гэта работнікі таго ж садка 53. То бок гэта не толькі камісіі складаюцца па ўсім горадзе Берасці, так прадстаўнікоў адных працоўных калектываў, але ж гэта ж працоўныя калектывы вылучаюць сваіх жа ж назіральнікаў. Разумееце, атрымліваецца, што ўся сістэма выбару, яна зверху донесу кантралюецца выканаўчай уладай.
А вось актывіст руху за свабоду Дзяніс Турчаняк нейкіх новых механізмаў у працы выбарчых камісій не шукаў. Назіральнік, наадварот, выкарыстаў досвід, атрыманы падчас папярэдніх кампаній, і разам з паплечнікамі правёў кантрольнае галасаванне.
Мы это сделали на трех избирательных участках. Эксперимент заключался в том, чтобы вместо бюллетня во время досрочного голосования опустить в урну лист бумаги, а потом прийти наблюдателем на этот участок и посмотреть, как это отразилось на отчетности комиссии. Ну, в итоге на двух участках бумаги в урнах не оказалось, и бюллетней вместо недостачи там было то количество, которое соответствовало количеству людей, которые пришли голосовать.
На думку грамадскага актывіста, на двух участках, дзе ён праводзіў свой эксперымент, скрыні незаконна адчыняліся загадзя. Турчаняк мяркуе, што скрыня на трэцім участку засталася некранутай толькі таму, што на участку прысутнічаў назіральнік АБСЕ. Дзяніс Турчаняк падаў заяву ў пракуратуру з патрабаваннем правесці праверку і пачаць расследаванне па факце падробкі выбарчых бюлетэняў і заведама няправільнага падліку галасоў. Сведкам кур'ёзнага парушэння стала назіральніца Ірына Сіняпкіна. Падчас падліку галасоў яна ўбачыла, як выбарчая камісія палічыла галасы за Лукашэнку з сапсаваных бюлетэняў.
А вот достает председатель комиссии три бюллетеня, она говорит. В каждом бюллетене напротив каждого кандидата стоят значки. Галочки стоят. А за Лукашенко, допустим, стоит крестик. Давайте мы признаем, она обращается к комиссии, давайте мы признаем этот бюллетень действительным. Видимо, человек хотел за действующего проголосовать, но ошибся. Голосуем, голосуем за.
Акрамя заўваг, якія тычацца самой працэдуры падліку галасоў, назіральнікі звяртаюць увагу і на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу. Асабліва гэта было заўважна на участках, дзе галасавалі студэнты. Кастусь Гомельскі спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».